Kanguneko saio berri bat zabaltzera goaz. 15 egunetikan behin gurean izaten da Xabi. Kangunetikan eta gai bat proposatzen diogu eta horren inguruan hitz egiten dugu. Txakurren mundura gerturatuko gara gaurkoan ere. Xabiren eskutik egunon, Xabi.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ba, ondo, ondo, hementxe, prest. Zena usan da bezala, kipula da bezala hemen, kapa gaina jarrita, hotza egin dut.
Hori da, ze iritsi da negua, eta euria, hotza, bai, bai. Eta, bueno, denetik, eh? Gaizki oitu gea, Xabi.
Ba, gaizki oitu gea, eta baina, bueno, oitxura gartuko etxu.
Hori da. Bueno, gai bat proposatzen dizugu, 15 egunetik behin, eta hori ekartzen dugu, lantzen dugu, eta gertutik ba, ezagutzen dugu txakurren mundu hori. Gaurkoan, Xabi, jostailuen eta jokuaren mundua ezagutuko dugu. Beste saio batzuetan, hola, pinzeladatxo batzuk ere aipatzen joan gara, baina nik ustat gai potente badala gaurkoa, eh? Eta lehenik eta behin, eta horrik hasiko gara, ba, zertarako balio du gure txakurrekin ba, jolastea?
Ba, buf, a ber, bai, gai egizan potentea eta politxe, garantzitsue gaina, jende asko bihual arrentzea atentzio gehiagik ez ziona jartzen, eta importantea dela. Orduan, zertarako balio duen, ba, titular betela, erlazioa sendotzeko.
Begira.
Hori da izkenen behar deuna, ze azken baten ez gea kontuatzen, baino txakurre bat etxen sartzen den momentun, sartzen dugu animali bat, pertsonen ohituretara, pertsonen bizimodua, eta gauza guztik beraientzako arrotzak dienak, sartu egiten dizkiogu beharrez. Eta hor dune, nahi gustatzen zait hori, zazio pixka bat sendotzeko, jolasari garrantzi bat ematea. Eta jolastea, ba, kontutan izan da, txekur bat dala. Bai, hau da. Beraieke importante esan ditzeko, eta beraie baita, ba, gurekin zerbait egin nahi dila, sensazio hori aukitzeko. Hori da, pixka bat.
Baiz, berez ez da txakurra entretenitzeko?
Ez. Ez, azken baten da, konturatzea beraiek baita, osak, beraiekin baita gauzak egin nahi ditugula. Orduan, bai da jolas guzti goaina pixkate izango daun bezala, denak dauk ez erikusi beraien instintok asetzez. Hori da, niretzako garantitxu. Asetu barren dauzte beraien instintok, eta ulertarazia ezkenen, ulertzen diegula, beraiei.
primeran. Uh-huh. Eta adibidez, txakurkumen kasuan, ze etapa, uh-huh, etapak landu ditugu aurreko saioetan, baina zentratuko gara ba, kumeak direnean adibidez. Jolasaren garrantzia handia da, esan edo, nola jolasten dugun kume horrekin gerora ondoriok ekarri dezake?
Bai, relazio baina zuzena dauketan. Nik hemen ezartzen zaizkietenen hori pixkat matxakatu egiten diet eta ulertaraz egiten diet, ze normalen orguk hankaz hartzen dugu txakur bat ekartzen den momentu, txakur kume bat ekartzen den momentu. Mm-hmm. Ze betik bihurtzen geha ogro batzuk. Dena da ez, eta ez, eta ez, eta askatu hori, eta hori ez jan, eta utzi paken, eta ezakitze. Mm-hmm. Hau da, dena bihurtzen dugu, gu ez geha konturatzen, baina dena bihurtzen dugu, gauza negatiboa bezen, eta ardun txakurrek bapiskat aspertu jen. Gure ez hortaz, eta okay, eta ezkenen geroa behi da, arazo pilo bat ekartzen ditu horrek. Gauza asko jaten ditu nako lurretik, gauza bat ez zolako askatzen, eta ezkenen nazkatu jen. Orduan, jolasan bitartez, gauza guzti hori erakutsi deikeu modu politikatea. Mm-hmm. Bai, hau da, nik ez ezko asko esan beharren, iken balin badet, jolastu, eta erakutsi txakurreri, askatzen, eta askatzen non bakoitzen behize jolastu behar dira. Eta erakusten balin badiot, geldik egoten, noiz jolastu daiteken, mm-hmm, noiz ezin denken jolastu, hau da, modu bat esateko, limite jarri. Bale. Limite jarri eta orden pixka da jarri. Baina modu polit baten, jolasakin, dira ze ondo. Mm-hmm. Garrasik izan beharren, jolasten erakutsi gauzak.
Begira.
Mm. Erlazioa esan dutu, bai?
Hori da, ez, lehenengo puntu horretara bueltatzen gara, ez, hau ez dala txakurrak entretenitzeko, baizik eta bien arteko erlazio hori sendotzeko limiteak jarri bai, hori erakutsi, baina alde positibo batetik eta modu positibo batean.
Hori da, hori da.
Eta, Xabi, jolasen inguruan hitz egiten ari gara, baina baita ere tresnak, hau da, jostailuak, ze... askotan ez, gusten dugu, ba, umeen kasuan, ba, jostailuak izango direla, baino txakurrei begira, jostailuak baino, tresna modura ikusi dezakegu jostailu hauek?
Adibidez? Bai, bai, ze azken ematen, gu garrantzi gehiegi ematen diogu, jostailu edo tresna konkretuak. Eta mm-hmm, gero kontuatzen geha, ba, segurazko txakurkume bat entzako, jostailu, hobena, plastikozko urbotella bada.
Ah, mira.
Orduan, claro, azken maten ulertu barren daukeuna da, txakurrek nola jolasten duten, eta nola jolastu nahi du.
Vale.
Orduan, hori kontutan eukita, bakoitzak aukeratu dezala, ze tresna edo ze jostailu erabili nahi du. Baina betik ere jakinda nola jolastu den. Bueno,
vale. Aurreko saio batzuetan aipatu izan dugu, ez? Ba, txakurkume bat edo txakur bat etxera etortzen denen, lehenengo gauza egiten duguna da, gauza pila bat erosi, ez? Eta pelutxe pila bat erosi. Hau da, hau politxe dalako, hau kolore gehiago daukelako, ba, hau testura ezberdina dauzkelako, pelutxeak. Hauek zeta paratako die egokiak edo noiz erabili behar ditugu, kokatu pixkat pelutxeak noiz edo zergatik erabili behar diran, zergatik existitzen dira, Xabi?
A ber, pelutxena, bai, jostailu horre gauza bai, lio asko daukugun. eta nik baita bere garaien da dauket, Jesu Kriston, kajatzarra bete jostailuz eta,
bai,
eta gauza. Zordun, bai da ezkenen pertsona mentalidade delako. Eta horrez gara konturatzen ezkenen gauza askok ez aukela zentzuik txakurren mundun.
Bale.
Hau da, pelutxe batek ez aukela zentzuik txakurren mundun.
Ara.
Beraiek ez zituzte hartzen gauzak testurakatik edo, orduan, beraiek hartzen dutena da, pelutxe bat, segurasko, mordedore baten, berdin. Hau da, koskaitzeko, kostaio baten modun hartuko do.
Bale.
Ez auke sensazio hori pelutxena. Bai, orduan, beste gauza bada, nola erabili, lehena osan dituen bezala. Nik bai erabili dezaket pelutxe bat, baina izan daiteke baita manta bat. Zertako, ba, adibidez, hiperapegoa dauken txakur bat entzako, edo ansiedad por separación eta alako gauza dauzken antzako, bai erabili dezaket alako gauza bat, baina betik ere nere usaie bali badauke. Hau da, nik eukiko dut pelutxe hori, nik gainen, behar ez bali badu ikusten hobeto, baina nik gainen eta juten ezin momentun pelutxe hori utziko dut. Ardun beha gango da, lasaiago, ba, nere usaie daukelako, eta etxen sentituko da. Hola ere abitzen bali bada pelutxe bat, ondo.
Mm-hmm.
Baina pelutxe bat, pelutxe bezala, txakore mundun, zentzu gehiagik zauke.
Begira,
kuriosa dut. Be,
ze, bai, pelutxak erosten direnean, ba, erosten dira, ba, bai, begira, hau soinua atatzen du, edo hau testura, ba, adibidez, plastikozko botella baten hotsa egiten duenean, edo
bai.
Horrek, orduan, pixkat mitoa badago horren atzean orduan, Xabi.
Bai, bai, baina nik baita, repito, koskaiteko jostailu bat bezala planteatzen bali madau, ondo.
Uh-huh.
Baina da mordedore bat, orduan, hola planteatzen bali madau, ondo, baina pelutxe bezala planteatzen bali madau, orduan hori da, segun ze txakur tipo dan, uh-huh. Bai, berdine dalako koskaiteko mordedore soka edo horren iguala dalako. Zer, vale. Txakur txiki bat, o, instinto asko ez daukena epesa, hori, erdi forzatzen eta beak baita uh-huh. Leku guzitan amaten eta, ba, funtzionatu dezake. Baina, vale. Repito, como mordedor, ez pelutxe bezala.
Vale, ba, hortingan jarraituko dugu, pelutxeak guk ezagutzen dugu bezala, ez, mordedoreak modura erabiltzeko agian, bai, jostaiuiek badaudelako espezifikoki horretarako, koska egiteko bai. Jostaiuak edo sokak, kasu hauetan, adibidez, noiz erabili behar dira, bai, hau ere kontuan izateko, txakurra jostailua eman eta bera bakarrik nahi duena egitea utzi behar zaio, adibidez, Xabi?
Ez, horre baita gero ari da, sortuko dugu, arazo bat.
Uh-huh.
Ze aiztenen bai bihurtu daiteke, bueno, agresibida por recursos, esaten nahi da. Nik aiztenen, usten bali madiot beti txakurreri, beak bere kaxa jolazten eta koska egiten da hori dena ezkenen posesio bezala hartuko do.
Mm-hmm.
O hartu dezake behintzen, osea ez da beti gertatzen, baina bai hartu dezake eta hor sortzen dira gero arazok, ba, ez da askatzen eta koska indiken du jotenen eta holako, orduan, jostaiuk izan barren dauke bien arteko jolaz bat izan barren.
Mm-hmm.
Ez beraientzako, ba, hori, ba, geroa behi da arazok ekiditeko.
Mm-hmm. Bai? Bai. Eta eitziten nahi baita ere koska egiteko jostailu horri ingurun, edo sokak diren jostailu horri ingurun, jostailu hauek helduentzat, txakur helduagoentzat hobegoa da, edo txikitatik erakutsi bartzaile hauekin jolasten, mordedorekin eta sokakin?
Denantzako, eh? Mm-hmm. Bai txikik dienen, lehenago esan deten bezala, ba, bueno, ba, gozak erapusteko eta relazioa sortzeko, eta gero helduntzako baita relazioa sendotzeko.
Vale.
Baina denantzako dion, gaina horre koskaiteko jostailutan eta badao beste mito bat, esan ez zaila erakutsi behar, ze orduan erakusten diazu koskaite.
Mm-hmm. Vale.
Grazie jendize, bueno, txakurrez die, badakite koskaiten,
aioten
dienez. Bai. Es que, bai, grazie bizkatu egin komentario horre. Mm-hmm. Baina, a ber, hori ez tematen da, pelotan anantzekoa da. Mm-hmm. Zea, koskaiteko jostailuk, biraiei aktibatzen diena da presako instintua, oso sartuta mm-hmm. dauketena,
vale.
eta hor sortzen du, erdun, guk jolastea, beraien instinto batekin, beraien zako lujo bada. Osa, mm-hmm. da, zeta betela, jo, sus, porfin ulertzen nahi nahi, tiponek.
Mm-hmm.
Orduan, hori, repito, ba, relazioa sendotzeko balin bada, limite kondo markatzeko balin bada, aizkenen bihurtzen da, bihin arteko ba, jolas polit bat.
Mm-hmm.
Eta aparte, asetu itzen dugu, eta ordu, nahiago izatzen dut, gurekin jolastu horta, beste ozen liotan sartu baino. Zerkatik dira importantik.
Mm-hmm, begira. Eta koska egiteko jostailu hauek entzuten da ere, komentario asko, ba, energia gastatzeko baliogarrik diela, ala da?
Bai, 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 zehori ikazkenen ozen instinta bezala, karo, bera jekuten die, eguneko egun. Ordu naiztenen, segun nola planteatzen diaun, eta limite jarrita bali ma da, pentsatu arazten bali ma dio pixka bat, eta gero hortan hartzen mani magea postegeatzen, bai txakur eta bai gu lertu eta bukatu bale, hori seguro.
Begira. Hau ere beste saio batzuetan ere aipatu izan dugu, ez? Paseo luzeak egin ordez, ba, holako jolasak ere tarteka egitea, ba, ona izaten dela txakurrentzat. Eta, Xabi, aipatu dituzu, atera da, eta noski gaurkoan ere atera barko ziren, pelotak eta diskoak. Beste saio batzuetan, aipatu izan dugu ere, ba, pelotak, ola, modu errepikakor batean botatzea, ba, ez dala oso ona izaten, pelotak eta disko hauek zein egoeratan erabiliko ditugu? Erabiltzen baldin baditugu, edo erabili behar dira, ez konta iguzu.
Bai, erabili behar dira, bai. Bai, baina horre, bai, ba, esan duzu bezala, ezinen, ezin da bihurtu ezerre estresantea. Ezerre kontinua, bota ekarri. Baina garrantzitsuk dien, jo, oso garrantzitsuk diez, koskatekonan, esan duten bezala, pelota batek, edo frisbee batek, edo lako gauza batek, aktibatzen die beraiei eizeko instinto hori. Zerbait azkar moitzen nahi dana eta izatu garen okuten nahi. Hori aktibatzen zaie. Orduan, guk jolastea, repito, beraien instinto batekin, beraien zako lujua. Da gozada bat, esan dute, jo, por fin. Orduan, jolastea oso ondo dau, baina betik ere, lehenago esan duten bezala, ba, limitek jarriz, pentsatu araziz, ba, geldik eoteko esan ez, eta gero guk nahi deunen jolastu, batzutan berak irabazi, beste batzutan guk irabazi, hau da, limitek eta relazioa ondo planteatzen balin badau, jolasa da gozada. Baina balin bada, pelota bota ekarri, ezkenen kontuatuko geha, txakur hori daula, estres baten, eta, karo, ematen al 100% pelota botatzen ezun bakoitzen. Orduan, hori da kontrolatu barrekoa.
Bale. Beraz, momentu oro, pelotarekin, edo beste josai batzuekin aritzen garenean, konsciente izan bar gara, zer ari den transmititzen txakurra guri ere, ez?
Hori da. Bai, importantea, repito, nik hori, baina ez pelotakin bakarrik, koskaitekin baita eta ezein jolasekin. Ikusi barren dukeu, nola daun txakurre. Orduan, behin hori, kontutan leukitzen balin badeu eta jakiten balin badeu, noiz bukatu. Edo noiz gelditu, edo, haizu, pausa, eta olako gauza, kontutan leukitzen balin baditugu, asko zorriko, karo.
Begira. Aipatu ditugu, pelutxak alde batetik, koska egiteko jostailuak, sokak, pelotak, diskoak, ba, zein egoeratan erabili behar diren, eta nola erabili behar diren, baina etxera egingo dugu salto. Hau da, adibidez, lehen hasieran aipatu dugu, etxean, osoikoa da, etxera ekartzen dugunean edo txakur bat, edo ba, etxean izaten dugunean, ba, zakutxo bat, edo tokitxo bat izan, josailu guztiak edukitzeko. Bere altuera, bere eskura, hori izaten da ohikoena, Xabi. Eta hau ona da, txarra da, nola tratutu behar ditugu josailuak etxean?
Ba, a ber, nahi etzait gustatzen. Bai, beak eukitzea betik eskua justaiuk etzait gustatzen. Eta saiatko naiz, a ber, pixka bat azaltzen. Bai, a ber, lehenengo gauza aurkitu dikeuna da, lehen hau komentatu duten bezala, aizkenen arazo bat por rekursos, esaten lan bezala. Hau da, txakurrek pentsatu dezake, segun ze izaera dauken txakurrek, hori da niretzako garrantzitsue kontutan eukibarrekoa, segun ze izaera dauken txakur horrek, bihurtu daiteke arazo bat por posesión, por recursos. Hau da, pentsatu dezake, kostaiuk diela, orduan, majo o maja, no te acerques.
Orduan,
hori sortu dezake alde batetik. Eta gero beste alde batetik, batez ere txikik dienen, baina helduta baita, baina batez ere txikik dienen, nahi gustatzen zait txakurreri garbi uztea, etxea dela deskantxuko leku bat, eta kalen jolastu bat. Etxen, ez da, prohibituta daula jolastea, baina bai, deskantxuko leku badal. Denbora gehiena behintzaten behar gela, seita eta deskantxatzen eta lasen. Orduan, jostaiuk balin badauzte beti, eskua, inoiz ez dut lortuko hori. Eta gero baita sortu daiteke, bani, etxetik ateatzen balin banaiz, txakur hori dengo da, nola jostaiu dauzken, denbora guztie, honekin jolasten, edo bestenekin, eta aspertzen denen jostaiu hortaz, dengo do, mai baten, aulki baten, egur hori hautsi, edo ule bat, edo gure galtzer die, zergatik, oituta daulako, etxen, bueno, estres baten edo. Orduan, etxea da, sitio de descanso. Kalea da, sitio de juegos.
Vale.
Hori da, pixka bat.
Beraz, berriz ere bueltatzen gara horretara, ez? Limite hoiek markatzera, ez?
Hori da.
Modu positibo batean, baina jakin dezan, ba, etxean deskantzatzeko dela, bereiztu egin behar dela, ez?
Bai.
Kasu asko ketere, hau lotuko dugu ere, kasu asko dare, ba, gian etxean momentu batean, ba, lasai zaudela, doa falduta gero do, baina txakurra, ba, aktibatu egiten dela, ez? Bere jostaiua ekartzen dizula, edo botatzen dizula, edo zure atzetik ibiltzen dela txakurre, kasu hoietan zer egin beharko genuke? Txakurra erakutsi, ba, ez da jolasteko momentua, jolastu behar da berarekin beak eskatzen duenen, zer egin beharko genuke?
Claro, jolastu beakin ez, bestela beak nahi donen jolastu gara okiko duzu, goizeko ordu bitan barin badago, goizeko bitan, txaldeko laue barin badie, ba, txaldeko laue. Orduan, kasu hoietan, ez, erakutsi bartzaio, nik repito, jolasak erabiltzen ditut nik, limitek ondo markatzeko modu poli batez. Orduan, nik etxen, horregatik esaten dut, ez dau debekatuta, baino bai ez da normala nik jolaz, eta jolazten bali madre txekurkume badalako eta zinezalako euki. Labor du, sofan, telebizta ikusten, evidentemente, bai utziko diot garbi jolazteko momentu edala. Hala, bixatik mo, venga, jolazteak, dako ditut, armariotik olokestea, posta jo batzu. Baina nik aukeratu, nik limitek jarri etxean.
Vale.
Hori da, pixka bat.
Beraz, ba, pixkate hoi bien arteko komunikazioari, komunikazio hori establezitu behar dela, ez? Ba, horixe, ba, bale, jolastu nahi duzu, baina nik esaten detenen edo kontrolatuta, ez?
Ondo. Bai, hori da.
Vale.
Hori da.
Eta badaude beste jostailu batzuk, beste gailu batzuk alaxe saltzen direlako, ez? Txakurrak bakarrik jolasteko. Pake se entretenga el perro, ez?
Bai.
Hauek zein momentutan erabiltzeko baliogarriak dira, edo ez dira erabili behar, edo ze txakurretarako, edo zein momentutan edo egoeratan utzi beharko genuke gure txakurra bakarrik jolasten?
Bai, hor, ondo esan dut, segun ze txakurretarako. Nik lehenago esan dut bezala, kontutan aukibarren daukau, ze izakera, oze dauken gure txakurrek. Bai, orduan, segun eta ze txakur motantzako, onak die edo txarrak die.
Bale.
Hau da, nik txakur inseguro bat edo balin bada dauket, edo nik uzten balin badiot postailu bat, beak bere kaxa soluzionatuko dola. Hau da, beak bere kaxak aurkituko dola usaimenan bitartez jana, edo askatuko dola kon oitako batekin. Orduan, beraientzako autoestima igo egiten zaio.
Vale.
Baino, nei gustatzen zait, kasu horietan behintzen gu presente egotea. Bai, beraiei laguntza modu bat emateko eta baita beraien hori, autoestima hori pixkat igotzeko eta txalotzeko eta lastantzeko eta hori ez.
Vale.
Gu, ez zalin bagaude, etxen, ez zait horren beste gustatzen. Lehenago zen ez muzikatik, ezkenen bihurtu daitekelako rekursokatik arazoa. Baina, ez dela, oso ondo daude, olako, ez dira, bai.
Baina beti ere...
Erabiltzen jakin da.
Eta bere alboan egona, ez dela bera bakarrik usteko eta bera bakarrik jolasteko. Beti surpe bizio batekin, zen edo, bai.
Karo. Bai, ze, azken batean, superbizio gabe, bea kontuatzen barin bada. Beak bere buruen nahikoa daukela gauzak eiteko, eta inorrez daukela aldamenen, orduan, nik, repito, pero, kalen balin badau, eta bokadion bat olokese ikusten balin badau, zergatik, eta jume hartze.
Claro.
Orduan, badaude arazo batzuk, hortik sortu da ikertzen. Orduan, olako jolasak, beak bakarrik jolasteko zondo, baina gu presente, eta. Azo, ez dauk egun barrik berak, metro erdia, gauza guztik esaten, baina bintzet bai, ikusteko gure hor daudela, eta gaila konturatu gehala, beak ondo indola jolasu. Hori bai.
Eta, bueno, errepasoa egiten ari gara, ez, jokuaren garrantzia, gero ere tresnak. Jostaiuak deitzen diogu, baino gehiago izaten dira tresnak, Xabi. Eta, ba, pixkat ondorio bezala, jolastea ez dala, txakurre entretenitzeko, baizik eta erlazioa sendotzeko. Alaxe hori ondorioztatuko genuke gaurko saiona, ez, Xabi?
Bai. Bai, hori da, baina bintzete jende garbi eukitzeko, ez dela, hori, Ala, venga, ima jozu pelota bat, takizu lo pasetipa. Ez, azken maten da guk elkarrekin, betik ez neun bezala saio guztietan, elkarrekin mutuko gauza bat.
Hori da.
Tardu naizkenen askoz guztu gokuten dira. Eta horre ondorio importantena da, nik betik zikunetan bezala. Nik txakurren behar guztik asetzen bari maritxut, bai jolasana, instintona, bai zanana, bai lazanana, bai etxena, eta bai dena nerekin asetuta bali maduke, txakur horri, etzaio erakutsi beharko, ez deitzen diazunen etortzen, zetorri ingo da. Ez sokakin ondo juten, ez, hau da, dena sortuko da, askoz, erresago, gurekin ondo pasatzen balako.
Begira. Beraz, jolasaren garrantzia ikasi dugu gaurkoan, oso garrantzitsua dalako, elkar komunikatzea eta jakitea ze beharrak dituen gure txakurrak ere. Xabi, bazakit zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko daukezun?
Ni ikusten nahiko ondo, ni betik esatzen zuen bezala, nahi txakurretaz itzaitzen hasi eta moztu inbarri gazu, eh? Peligro jauket, bai.
Bai, nik uste ondo adierazita geratu dela. Beste saio baterako ere ondorioen inguruan hitz egin dezakegu. Jolasen ondorioen inguruan apuntatuta geratzen da. Eta, ba horixe, mila esker beste behin gurean egoteagatik, Xabi.
Ba, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Bai, berdin.
Agur.
Aio, bai. Goxateli, que lo que... Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxupen gaude gu, nora zoazu, jesalen paganda guaxerimuz kortu. Gurekin benduzu, txiki urragu, askalos dien inokastona jura ju. Baina buruz hau horru ari ja Minita txeke hatzen, da berri jose hatzen Enaz jazten karun osure posa marazten Zuten zu versión oin nazen maz kabron Ez dozu ulertzen, hazi keo konpon Txikitatik batera petardu ekin kalera Jaixak hazi eta gu ezin heldu etxera